Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətrafı proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sinoptiklər bu gün də paytaxtda buludlu hava vəd edirlər, amma yağış gözlənilmir. Bəzi yerlərdə duman olacaq bu gün. Qərb şimal qərb küləyi əsəcək. Gündüz 18-22 dərəcə isti gözlənilir paytaxtda.
Dağlıq rayonlarda bugün qısa müddətli yağış gözlənilir. Ölkə boyu əsasən qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Gündüz temperatur 24 dərəcəyə çatacaq, dağlarda isə 11-16 dərəcə olacaq.
Sizə xəbərlərin həmişəki arzusunu deyirik. Hava nə cür olursa olsun, gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu səhər xəbərlərdə.
Amerika Serbiyanın yeni konstitusiyasını tənqid edib. Deyib ki, Kosovanı Serbiyanın bir hissəsi elan eləmək yersizdir.
İraq istəyir ki, BMT çoxmillətli qüvvələrin mandatını bir ildə uzatsın.
Azərbaycanda əhalinin 10%-i doyunca yemək yemir.
Bakıda müxalifətçilər acılığa başladılar. Tələbləri belədir. Mətbuatda təzyiqlərə son qoyulsun. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Amerika Serbiyanın yeni konstitusiyasını tənqid edib. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, yeni konstitusiyada Kosovanın Serbiya ərazisi adlandırılması yersizdir. Çünki Kosovanın gələcək statusu BMT-nin vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqlarda müəyyən olunacaq. Amma Amerika ümumilikdə Serbiyanın yeni konstitusiyasını alqışlayıb, onu demokratiyaya doğru müsbət addım adlandırıb. Serbiya yeni konstitusiyasını ötən bazar günü keçirilən referendumda qəbul edib.
İraq BMT-yə müraciət edəcək ki, çoxmillətli qüvvələrin mandatını bir ildə uzatsın. İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşşər Zərabi deyib ki, Amerikanın rəhbərliyi elədiyi qüvvələrin mandatını uzatmaq vacibdir.
We believe still there is a need. I mean the presence of
Biz inanırıq ki, çoxmillətli qüvvələrin ölkədə qalmasına hələ də ehtiyac var. Bu həm İraqda, həm də bütövlükdə regionda təhlükəsizliyi təmin eləmək üçün vacibdir. Amma İraq hökuməti həm də çalışır ki, indiyəcən çoxmillətli qüvvələrin cavabdeh olduğu işlərin getdikcə daha çox hissəsini özlərinə götürsün.
İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşşər Zəbari belə deyib. Birləşmiş Ştatların Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Stefan Hedli İraqa qəfildən səfər eləyib. O, İraqın baş naziri rəsmiləri ilə görüşüb, məqsəd İraqdakı siyasi-iqtisadi təhlükəsizliklə bağlı vəziyyəti bir də nəzərdən keçirməkdir. Bu səfər Amerika və İraq rəhbərləri arasında fikir ayrılığının yarandığı bir vaxtda təsadüf edir. Tərəflər İraqda sabitlik yaratmaq üçün hansı addım atmaq barədə razılığa gələ bilmirlər. İraqda vəziyyət gərgin olaraq qalır. Dünən İraqın sədr şəhərindəki partlayışda 30 adam ölüb, 60 nəfər yaralanıb. Dünən 2 Amerika əskəri də öldürülüb. Bununla da Amerika ordusunun oktyabrdakı itkiləri 101 nəfərə çatıb.
Terrorçuların atom bombası əldə eləməməsi üçün dünya dövlətləri səylərini birləşdirməlidir. Bu, Amerika və Rusiyanın hazırladığı yeni proqramın əsas məqsədidir. Yeni proqramla bağlı Mərakeşdə nüvə dövlətlərinin toplantısı başlayıb. Məqsəd nüvə silahını nəzarətdə saxlamağın effektiv yollarını müzakirə eləməkdir. Yeni təşəbbüsdə qoşulan ilk ərəb ölkəsi Mərakeş olub.
Azərbaycanda əhalinin 10%-i doyunca yemək yemir. Bunu BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı deyir. Amma təşkilatın son hesabatına görə axır 15 ildə Azərbaycanda vəziyyət xeyli düzəlib. Doyunca yeməyənlərin sayı 3 dəfə azalıb. BMT deyir ki, Azərbaycandakı vəziyyət başqa Sovet ölkələri ilə nisbətdə yaxşıdır. Məsələn, Gürcüstanda əhalinin 14%-i, Ermənistanda isə 29%-i aclıqdan əziyyət çəkir.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının 6 üzvü dünən aclığa başlayıb. Tələbləri belədir, mətbuatı təzyiqlərə son qoyulsun. Aclıq eləyənlər deyirlər ki, hökumətin Azadlıq qəzetini yerləşdiyi binadan çıxarmaq istəyi qanunsuzdur. Məqsəd söz azadlığını boğmaqdır. Aclıq eləyənlər həm də tələb eləyirlər ki, ANİS televiziyasına lisenziya verilsin. Hökumət isə deyir ki, Azadlıq qəzeti icarə haqqı vermir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Pakistan İslamçı liderlərindən bir neçəsi əhalini daha geniş etiraz aksiyalarına çağırıblar. Səbəb Pakistan vertolyotlarının bombardımanın nəticəsində bir mədrəsədə 80 nəfərin ölməsidir. Həmin mədrəsə Əfqanistan sərhədinə yaxın Bacur bölgəsində yerləşir. Pakistan hökuməti deyir ki, mədrəsə Əl-Qaidənin təlim düşərgəsi olub, hədəfə alınanlar isə Əfqanistanda və Pakistandakı terror aktlarında iştirak ediblər. Yerli sakinlər və İslamçılar isə bildirirlər ki, ölənlər günahsız və günahsız tələbə və müəllimlərdir.
İranın nüvə proqramının əsl məqsədi hələ də bilinmir. Bunu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradi deyib.
Bizim agentlik İranın nüvə proqramının dinc məqsəd daşıdığını hələ də təsdiq eləyə bilməz. Bu, ciddi narahatlıq doğuran bir məsələdir.
Məhəmməd Əlbəradi belə deyib. Rusiya isə hesab edir ki, İranla danışıqları davam etdirmək lazımdır. Prezident Vladimir Putin bunu İranlı həmkarı Mahmud Əhmədinecada telefonda deyib. Rusiya bununla bir daha göstərib ki, İrana sanksiya qoyulmasını istəmir. Əhmədinecad isə deyib ki, BMT sanksiyaya əl atsa, İranın cavabı sərt olacaq. İran prezidenti təfərrüatı varmayıb. Pircon deyib ki, böyük dövlətlərin sanksiya istəyi ancaq qəzəb və nifrət doğura bilər. İndi BMT-nin Təhlükəsiz Şurasında İranla bağlı qətnamə layihəsi ətrafında məsləhətləşmələr gedir. Layihə uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq üçün İrana sanksiyalar qoyulmasını nəzərdə tutur.
Əfqanistanın cənubunda 50-dən çox Taliban yaraqlısı öldürülüb. Bunu NATO deyir. Döyüş Zabul vilayətində olub və 6 saat çəkib. Daha 20 yaraqlı yaralanıb. NATO isə 1 əskərini itirib. NATO deyir ki, ötən şənbə də Uruzqan vilayətində 70 yaraqlı öldürüb.
Dünyada ən çox silah satan ölkə Rusiyadır. Amerika Konqresinin illik hesabatına görə keçən Rusiya Afrika, Latın Amerikası və Asiya ölkələrinə 7 milyard dollarlıq silah satıb. Silah satışına görə ikinci yerdə Fransa dayanır. Əvvəllər silah satışında lider olan Amerika isə indi bu sırada üçüncüdür.
Bunlar bu saatı olan əsas xəbərlərin xülasəsi idi. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbərətər.
Biz axıracan qulaqsız, həm də eşidəcəksiniz ki, gəncəllər prezidentə nədən şikayət eləmək istəyirlər. Onlar əvvəlcə öz şikayətlərini Azadlıq Radiosunun Gəncə bölgəsindəki müxbiri Saadət Akif qızına deyiblər.
Rusiya prezidentinin çıxışı gürcü tarixçiləri niyə narazı salıb? Bugün bu sualın da şərhini eşidəcəksiniz.
Buzlaqlar əlisə dünyada 1 milyard adam susuz qalacaq. Qlobal istiləşmə təhlükəsinin qarşısını necə almaq olar?
Naxçıvanlar isə istiliyin həsrətindədirlər. Hökumət əldə düzətmə qızdırıcıları yığır. Niyəsini bugünkü iqtisadi blokda eşidəcəksiniz.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, Azərbaycan üçün bu il ən düşərli idman növü hansı oldu?
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bugün Prezident İlham Əliyev Gəncəyə gedir. Dövlət başçısı bugün həm də Samuxda və Daşkəsəndə olacaq. Gəncədəki üzgüçülük hovuzunun və beynəlxalq hava limanının qırmızı lentini də Prezident kəsəcək.
İlham Əliyev prezident olanı 5-ci dəfədir ki, Gəncəyə gedir, amma Samuxda Daşkəsəndə 1-ci dəfə olacaq. Gəncə müxbirimiz Səadət Akifzi deyir ki, 2 gündür ki, Gəncə bayram edir, dövlət başçısının səfərini hazırlaşır. Gəncələr prezidentdən nə istəyəcəklər, dərdləri, sərləri nədir, bunu prezidentdən əvvəl Səadətə danışıblar. Söhbəti dinləyək.
2 gündür ki, Gəncədə mərkəzi küçələrdə abadlıq işləri aparılır. Amma işçilər gördükləri bu işi İlham Əliyevin oktyabrın 31-də gözlənən səfərinin əyağına yazmaq istəmirlər.
Demişik ki, haradasa bizim hörmətli prezidentimiz gələcək. Amma bu ona aid deyil ki, məsələn bu. Biz həmişə öz Gəncəmizin təmizliyini həmişə sağlamışıq.
İlham Əliyevin Gəncəyə bu səfərində baş çəkəcəyi məkanlar azdır. Çünki o elə həmin gün Daşkəsəndə və Samuxda da olmalıdır. Gəncədə isə beynəlxalq hava limanının və Olimpiya kompleksinin nəzdində tikilən Maser standartlara uyğun üzgüçülük hovuzunun açılış mərasiminə qatılacaq. Üzgüçülük hovuzu isə 15-20 gündür ki, istifadəyə hazırdır. İntihası kompleks rəhbərliyi qırmızı lentin məhz İlham Əliyevin kəsməsini gözlədiyindən hovuzun qapısını açmaq istəmirdi. Buna görə də prezidentin Gəncəyə səfəri idman sevərlərin ürəyindən xəbər verib.
Çoxdan gözləyirdik ki, belə bir zal açsın, biz üzgüçülüklə məşğul ola bilək. İlham Əliyevi gözləyirdilər açılış üçün. Yaxşı ki, o da çox çəkmədi.
Ölkə başçısı artıq 5-ci dəfədir ki, Gəncəyə baş çəkir. Gəncədə danışırlar ki, Heydər Əliyev dövründən fərqli olaraq İlham Əliyevin prezidentliyi vaxtında Azərbaycanın ikinci böyük şəhərinə xüsusi diqqət hissi olunur. Gəncənin sıravi sakinləri də ölkə prezidentinin bu səfərindən məmnun olsalar da narazı qaldıqları məqam da var.
Şəhər iflic vəziyyətinə düşür. Marşrutlar işləmir, yollar kəsilir qayı tərəfindən. Ticarətçilərə ziyanlar dəyir. Məktəblərdə dərs getmir. Məktəb uşaqlarının hamısını tökürlər küçə boyu. Gəlir prezident xoş gəlir, səfa gətirir. Gəlsin, sakitcə işini görsün, getsin.
Biz saat 7-də aeroportda prezidenti qarşılamalıyıq.
Mənə elə gəlir ki, bu könüllü olmalıdır. O prezidenti sevən insanlar çıxıb qarşılamalıdır. Yəni onu məcburiyyət qarşısında çıxartmazlar.
İlham Əliyevin yolunu Gəncədə, elə Samuxda da şikayətçilər də gözləyir.
Bağmanlar kəndini bir baş çəksin ki, birinci siniflər hara gedir məktəbə? Məktəbimiz yoxdur, uşaq hara gedir?
Prezidentin bölgəyə səfərini işıqlandırmaq üçün yerli jurnalistləri akreditasiya eləməyiblər. Jurnalistin belə yaxınlaşa bilməyəcəyi prezidentə isə şikayətçilərin yanılması bir qədər şübhə doğurur.
Səadət Akif qızı Gəncədən xəbər verirdi, prezident bugün Gəncəyə gedir. Gürcü tarixçiləri isə Rusiya prezidentindən narazı qalıblar. Bu barədə birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi isə növbə mətbuat icma alınındı. Bugünkü qəzetlər nədən yazıblar? Rəsul Quliyevin məqaləsi çap olunub Bakı Xəbər qəzetində Azərbaycanla İranı müqayisə eləyir, Azərbaycanla İran tarixini müqayisə eləyir. Fərhad Əliyevin müdafiəsi ilə bağlı Avropa Şurasından gələn məruzəçilərin dövlət rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir və Ermənistan prezidenti Robert Köçəryanın oktyabrın 30-undan Rusiya paytaxtına başlayan rəsmi səfəri şərh olunur.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı hakimiyyətin yalanını ifşa edib. Yazda deyilir ki, qərargahı Cenevrədə yerləşən Beynəlxalq Əmək Təşkilatının ötən gün açıqladığı hesabata görə Azərbaycanda gənclərin 40%-ə yaxını işsizdir. İşsizlik xüsusən gənc qadınlar arasında geniş yayılıb və 40%-ə yaxındır. Bu göstərici üzrə Azərbaycan siyahıda Nepal, Suriya, İranla yaxındır. Təşkilat bəyan edir ki, bu ölkələrdə gənclər arasında işsizliyin yüksək həddə olması iqtisadiyyatın vəziyyəti ilə bağlıdır. Prezident İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra ölkədə 5 il ərzində 600 min yeni iş yerinin açılacağını elan eləmişdi. Onun bu günlərdə açıqladığı yeni rəqəmlərə görə 3 il ərzində 490 min iş yeri açılıb. Qəzet yazır ki, Dövlət Statistika Komitəsi də Azərbaycanda işsizliyin və kasıblığın sürətlə azaldığını iddia edir. Sitat: Amma bu beynəlxalq təşkilatının apardığı və nəzərə əsaslara söykənən araşdırmadan görünür ki, Azərbaycan hakimiyyətinin ölkədə işsizliyin və kasıblığın səviyyəsinin sürətlə azalması haqqında açıqladığı rəqəmlər yalandır. Bunu bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti yazır.
525-ci qəzetçi yazır ki, Avropa Şurasından gələn məruzəçilər keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə görüşmək istəyirlər. Herkel və Lloyd belə bir görüşə şərait yaradılması üçün Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovdan xahiş eləyəcəklər. Nazirlə görüşün bugün baş tutacağı gözlənilir. Bu məlumatı 525-ə müsahibəsində Fərhad Əliyevin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Cəmil Həsənli deyib. 525 yazır ki, Fərhad Əliyevin Amerikalı vəkili Charles Boss sabiq nazirin işi ilə bağlı 14 səhifəli hesabat hazırlayıb. Həmin hesabatı vəkil Amerika Dövlət Departamentinə, Konqresə və Beynəlxalq İnsan Hüquqları təşkilatlarına göndərib, məqsəd də dövlət çevrilişinə cəhddə günahlandırılan Fərhad Əliyevin günahsız olduğunu sübut eləməkdir.
Bugün çıxan ayına Ermənistan prezidenti Robert Köçəryanın oktyabrın 30-unda Rusiya paytaxtına səfəri ilə bağlı yazı dərc edib. Müəllif yazır ki, Ermənistanın qaz problemi Moskvanın diqqət mərkəzindədir. Köçəryanın səfərində əsas müzakirə mövzularından biri də məhz İran-Ermənistan qaz kəməri olacaq. Dekabrın əvvəllərində işə düşəcək kəmər vasitəsinin hər il Ermənistanın ehtiyacı olan 1,1 milyard kubmetr qazın nəqli nəzərdə tutulub. Köçəryanın səfəri barədə geniş şərhlə bugünkü aynada tanış olmaq olar.
Keçmiş spiker Rəsul Quliyev Bakı Xəbər qəzetinə məqalə yazıb. Keçmiş spiker yazır ki, Azərbaycanla İranın son 10 illiklərdəki tarixi bir-birinə çox oxşuyur. Yazı belə adlanır: Azərbaycan dramında İran variantı. Amerikada yaşayan keçmiş spiker yazır ki, Azərbaycanın 1992-ci ildən sonraki tarixi İranın 50-55 illik tarixi ilə oxşardı və Azərbaycan xalqının firavan həyatını və gələcəyini müəyyənləşdirəcək demokratiya gec-tez ölkədə bərqərar olunacaq. Bunu Rəsul Quliyev Bakı Xəbər qəzetindəki məqaləsində yazır.
Bunlar bugün çıxan səhər qəzetlərinin icmalı idi. Oktyabrın 31-də çıxan qəzetlərin icmalı idi. Səhər-səhər xəbərətləri bizdən eşidirsiniz. Mən Ülviyə Əsədzadədən.
Mən Rövşən Qəmbərovdan.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətlər.
Rusiya prezidentinin çıxışı Gürcü tarixçiləri niyə narazı salıb? Dağını dəyişməsəz, bugün həm də bu sualın cavabını eşidəcəksiniz.
Buzlaqlar ərisə dünyada 1 milyard adam susuz qalacaq. Qlobal istiləşmə təhlükəsinin qarşısını necə almaq olar və qlobal istiləşmə ümumiyyətlə adi bir insanın həyatında nə kimi rol oynaya bilər?
Naxçıvanlar isə istiliyin həsrətindədirlər. Hökumət əldə düzətmə qızdırıcıları yığır. Gəncədə Çin istehsalı olan avtomobillər artıq satışa buraxılır. Bunlar barədə ətraflı bugünkü iqtisadi blokda eşidəcəksiniz.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, Azərbaycan üçün bu il ən düşərli idman növü hansı oldu? Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Verilişlərimizin mətnini internet saytımızda da oxuya bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az. Bundan başqa siz Azadlıq radiosunun xəbər başlıqlarına abunə də ola bilərsiniz. Bundan ötürü saytımıza daxil olub qeydiyyatdan keçmək, sizə gələn yoxlama emailinə bircə dəfə cavab vermək kifayətdir ki, Azadlıq radiosunun xəbər başlıqlarını öz email ünvanınızda ala bilərsiniz. Xəbərətər verilişi davam eləyir bu saatın baş xəbərləri.
Amerika Serbiyanın yeni konstitusiyasını tənqid edib, deyib ki, Kosovanı Serbiyanın bir hissəsi elan eləmək yersizdir.
İraq istəyir ki, BMT çoxmillətli qüvvələrin mandatını bir ildə uzatsın.
Azərbaycanda əhalinin 10%-i doyunca yemək yemir.
Bakıda müxalifətçilər aclığa başladılar. Tələbləri belədir, mətbuatda təzyiqlərə son qoyulsun.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Keçən həftə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiya vətəndaşlarının suallarını cavablandırarkən həm də Cənubi Osetiya ilə bağlı bir suala cavab verdi və dedi ki, Gürcüstan Cənubi Osetiyaya müharibəni 1920-ci ildən elan edib Osetiyalara qarşı hərbi hücumlar eləməklə.
Amma bu fikir Gürcüstanda siyasətçilər də, tarixçilər də narahat eləməyə başlayıb. Gürcüstan hesab edir ki, Rusiya prezidenti tarixi təhrif edir və özünə sərf edən şəkildə yozur. Gürcüstandakılar narahatdırlar ki, deməli 20-ci il tarixi yenidən təkrarlana bilər. Rusiya Cənubi Osetiyadan öz xeyrinə yenidən istifadə edə bilər. Gersin Rövşən Rahiboğlu'dan eşitək.
Canlı televiziya yayımında Rusiya prezidenti Vladimir Putin bir daha Osetinlərə qarşı gürcü hərbi təcavüzü mövzusuna müraciət edib. Amma bu dəfə 100 minlərlə tamaşaçı qarşısında.
Мы помним, что ещё в 20-м году были совершены
Хатırlayaq ki, 1920-ci ildə gürcü silahlı qüvvələr tərəfindən cəza tədbiri olaraq Osetinlərə qarşı 3 hərbi əməliyyat həyata keçirilib. Biz miras aldığımız bu çətin tarixi yadda saxlamalı bilməli və son dərəcə ehtiyatla hərəkət etməliyik.
Действовать крайне аккуратно.
Həmin çıxış Gürcüstanda hiddətlə qarşılanaraq siyasi motivli və tarixi baxımından qeyri-dəqiq kimi pisləndi. Putinin şərhlərində müəyyən həqiqət olmasına baxmayaraq, gürcüləri hərbi gücə əl atmağa məcbur edən səbəb haqda onun susmasından Gürcüstanda narazılıq törəyib. Tarixçi Bono Kupatadzenin dediyinə görə əslində bolşeviklər Gürcüstan ərazisini yenidən Rusiyaya birləşdirmək üçün Osetinlərin separatçı meyillərindən istifadə edərək onları üsyana təhrik etmişdi.
Daim muzrabas konda separatistuli midrekilleba zirta tak muvacilobden osebi.
Əsasən Osetinlərin iştirak etdiyi həmin hərəkət separatçı meyilli idi və Sovet Rusiyası da bu amildən ustalıqla istifadə etdi. Bütün əlamətlərə görə həmin hadisələr Rusiyadan idarə olunurdu. Üç qiyam baş vermişdi 1918-ci ilin mart ayında, 1919-cu ildə və 1920-ci ilin may-iyun aylarında. Rusiya tarixi kitablarına görə 20-ci ildə Şida Kartlidə Gürcüstan qoşunlarının əməliyyatı nəticəsində 18 min nəfərə yaxın adam öldürülüb və 50 min nəfərə kimi el obasından didərgin düşüb. Gürcüstanda bu rəqəmlərin şişirdildiyi deyilir, lakin tarixçi Bono Kupatadzinin dediyinə görə həmin üsyan amansızcasını yatırılarkən mülki əhali arasında böyük tələfat olub. Həmin döyüşlərdən bir neçə həftə əvvəl Rusiya rəsmi şəkildə Gürcüstanın müstəqilliyini tanıdı, bir neçə ildən sonra isə Gürcüstan SSR-yə birləşdirildi və o cümlədən Gürcüstanın sabitliyini sarsıtmaları üçün Osetinlərə mükafat kimi Sovetlərin yaratdıqları Cənubi Osetiya Muxtar Vilayəti. Təhlilçilərin bir çoxu tarixi hadisələrinin təkrarını işarə edir. Bugün də Osetinlər Moskvanın tam himayəsi altında Gürcüstandan müstəqillik əldə etməyə can atırlar və Gürcüstan bu dəfə də onlara qarşı hərbi gücdən istifadə edərsə, o dövrün hadisələrinin tam təkrarı heç də istisna olunmur.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizə INSC Music FM dalğasında qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Dalğanı dəyişməsəz xəbərətər verilişi qutaran kimi Azərbaycan şəkillərinə qulaq asa biləcəksiniz. Ülkə Rakib qızı bu dəfə Novxanda gördüklərindən danışacaq.
Azərbaycan şəkilləri. Novxanlılar Məmmədəmin Rəsulzadənin adını necə əbədiləşdirəcək?
Biz istəyirik orada hələ bir hissəsində pulumuz eynidirəmi?
Novxanı sakinləri nədən əziyyət çəkir?
14 ildir mən qazı görmürəm.
Azərbaycanın kino yaddaşında Novxanının payı.
Bu qəbirsanlıqda ki, açışma olur, həm bu qəbirsanlıq, həm bu qəbirsanlıqdır.
Fatmaydakı tarixi abidələrə münasibət.
Baxımsızlıq olandan sonra yağın ki, hər şeydə sökülür, dağılır, gedir də.
Fatmayının əslən Şamaxlı olan sakinləri.
Mən özümü 50% Şamaxlı sayıram, 50% Fatmaylı.
Bu dəfə Azərbaycan şəkillərini sizə mən təqdim edəcəm. Ülkər Akif qızı. Azərbaycan şəkilləri.
Dalğan dəyişməyin 10 dəqiqədən sonra Azərbaycan şəkillərinə qulaq asa biləcəksiniz.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi tez-tez televiziyalarda belə görüntülər görmək olar. Arktikada və yaxud da ki Antarktikada buzlaqlar əriyir. 10 min illiklərlə yaşı olan buzlaqlar əriyib suya dönür. Bunun çox adi qarşılayanlar da var, belə alimlər də var, amma bəziləri deyirlər ki, bu qlobal istiləşmədən xəbər verir və əgər bu qlobal istiləşmənin qarşısı alınmasa, 1 milyard adam susuz qala bilər. Dənizlərin səviyyəsinin artması 200 milyon adamı evsiz qoya bilər.
Bütün bunları Dünya Bankının sabiq baş iqtisadçısı Nicholas Stern hesablayıb. Stern hesabatı elə diqqəti çəkib ki, təqdimatda Britaniyanın baş naziri Tony Blair də iştirak edib. Ətraflı Arif Kazımova danışacaq.
İqlim dəyişikliyi nəzarətsiz qalsa, qlobal istiləşmənin qarşısı alınmasa, 1930-cu illərin böyük depressiyasına bənzər iqtisadi fəlakət yarana bilər. Dünya iqtisadiyyatına 3 trilyon yarım funt sterlingdən çox ziyan dəyə bilər. Oktyabrın 30-unda yayılmış İqlim dəyişikliyinin iqtisadiyyatı adlı Stern icmalında belə deyilir. İcmalı Böyük Britaniyanın Maliyyə Nazirliyinin tanınmış iqtisadçısı Nicholas Stern hazırlayıb. Məqsəd iqlim dəyişikliyinin iqtisadi fəsadlarını dərindən araşdırmaq və bu fəsadların qarşısını almaq üçün çıxış yolları təklif etməkdir. Hesabata görə, əgər 20 ilə bir iş görülməsə, orta qlobal temperatur 5 dərəcə arta bilər. Nicholas Stern deyir ki, iqlimdə belə bir dəyişiklik heç vaxt qeydə alınmayıb və bu, sonuncu buz dövrü ilə müqayisə oluna bilər.
The last ice age was 5 degrees centigrade below where we are today.
Sonuncu buz dövründə temperatur indikindən 5 dərəcə az idi. Belə fərqlər dəyişdirilə bilər. Fiziki coğrafiyanı yenidən çəkmək insan coğrafiyasını dəyişmək deməkdir. Yəni bizim indi harda və necə yaşamağımızı.
Sir Nicholas Stern'in 700 səhifəlik hesabatının rəsmi təqdimatında baş nazir Tony Blair də iştirak eləyib.
A rise of between 2 and 3 degrees means
temperaturun 2-3 dərəcə artması o deməkdir ki, buzlaqlar əriyəcək və 1 milyarddan çox adamın su ehtiyatı azalacaq. Dənizlərin səviyyəsinin qalxması 200 milyon adamı evsiz, eşsiz qoyacaq. Məhsulun azalması xüsusilə Afrikaya aclıq və ölüm gətirəcək. Malariya kimi xəstəliklər yayılacaq. 40 ədək heyvan və bitki növünün kökü kəsilə bilər.
Tony Blair, Nicholas Stern təklif eləyir ki, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparmaq üçün dərhal qlobal ümumdaxili məhsulun 1%-i, təxminən 184 milyard funt sterling vəsait ayrılmalıdır. Əgər bu pul indi ayrılmasa, sonda məbləğ 20 dəfə çox ola bilər. Hesabatın əhəmiyyətinə gəldikdə isə bu xəbərdarlığı ekoloq deyil, tanınmış iqtisadçı eləyir. Üstəlik, hesabatda deyilənlər Kyoto protokolunun əleyhinə olanların, məsələn, Amerika prezidenti George Bush'un arqumentlərinə ziddir. Sonuncu fikrincə, dünya iqlim dəyişikliyi və iqtisadi artım arasında seçim eləməlidir.
Arifə Kazımova qlobal istiləşmə barədə axırıncı hesabat barədə danışırdı.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Naxçıvanda polis energetika agentliyinin nümayəndələrlə bir yerdə evləri gəzir, standartlara uyğun olmayan elektrik cihazlarını yığır. Cəmaata da deyirlər ki, məqsədləri elektrik enerjisi israfçılığının qarşısını almaqdır. İndi məsələ burasındadır ki, Naxçıvanda hər evdə qaz yoxdur. Cəmaat narazıdır ki, qış qapını kəstirib elektrik qızdırıcısı çətin olacaq. Gərək bu barədə heç olmasa əvvəlcədən xəbərdarlıq edirlər.
Gəncədə isə Çin texnologiyası üzrə yük maşınları yığmağa başlayacaqlar. Qiyməti də 8000-10000 manat arasıdır. Hətta Bakıda ilk servis xidməti də açılıb, Çin texnologiyasına yığılan yük maşınlarını kredit yolu ilə də almaq olar. Bugünün iqtisadiyyat xəbərlərini Şahnaz Bəylərqızı çatdıracaq.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Anti-İnhisar Siyasəti Departamenti sementin qiymətinin bir həftə ərzində iki dəfə qalxmasının səbəbini araşdırmağa başlayıb. Bununla bağlı Nazirlikdə xüsusi işçi qrup yaradılıb. Turan İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Nazirlik xəbərdar edir ki, sementin qiymətinin suyun artımının qarşısının alınması üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulan bütün addımlar atılacaq. Sementin bir kisəsinin topdan satış qiyməti yeni pulda təxminən 4 manat olsa da, pərakəndə satışda 9 yeni manata satılır. Azərbaycanda abunəçilərin 65%-i qaz sayğacı ilə təmin olunub. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Əlxan Məlikovun sözlərinə görə ilin əvvəlindən 500 min qaz sayğacı quraşdırılıb ki, onun 370 mini paytaxt abunəçilərinin payına düşür. Milli Bankın oktyabr notusunda olan məlumatına görə 1 ABŞ dollarının məzənnəsi 87 qəpik və ya 4366 köhnə manat, 1 avro 1 manat 11 qəpik və ya 5558 manat, 1 rus rublu isə 3 qəpik və ya 163 köhnə manat olub.
Şahnaz bəylər qızı iqtisadiyyat xəbərlərini çatdırdı.
Azadlıq radiosu xəbər ətər.
İndi də idman xəbərlərinin vaxtı gəlib çatdı. Baxaq görək bu gün ən son idman yenilikləri hansılardır.
Bu il Azərbaycan şahmatçıları üçün çox düşərli oldu. Şəhriyar Məmmədyarov Hollandiyada keçirilən turnirdə bir neçə gün əvvəl birinci yeri götürmüşdü. İndi də Vasif Turarbəyli dünya çempionu oldu. 14 yaşı var Vasifin. Gürcüstanda yeniyetmə və gənclər arasında keçirilən dünya çempionatında 12 yaşlı Nicat Abbasov da bürünc medal kazanıb. Azərbaycanlı qızlar isə vətənə 3 gümüş medalla dönüblər. 10 yaşlı Ülviyə Fətəliyeva, 18 yaşlı Gülnar Məmmədova və 18 yaşlı Nərgiz Umudova. Dünya çempionu adını Azərbaycan İki güləşçisi də qazanıb. Bakıda hərbçilərin dünya çempionatında Yunan-Roma güləşçiləri Rövşən Bayramov və Elbrus Məmmədli bütün rəqiblərini məğlub eləyiblər. Azərbaycan futbolçuları isə macarlara uduzublar 0-5. Söhbət 19 yaşlılar arasında Avropa çempionatının seçmə oyunlarından gedir. Beləliklə də Azərbaycan futbolçularının növbəti mərhələyə çıxmaq şansı azalıb baxmayaraq ki, birinci oyunda onlar Ermənistana qalib gəlmişdilər. Azərbaycan futbolçuları qrupda sonuncu oyunların sabah meydan sahibləri Kiprlə keçirəcəklər. Antonio Cassano isə Real Madridin məşqlərindən kənarlaşdırılıb. Klub daxili intizam qaydalarını pozduğuna görə onu pul cəzası da gözləyir. Realın mətbuat xidməti deyir ki, Cassano məşqçilərdən birinə qarşı nalayiq hərəkət eləyib. İdman haqqında bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən. Azadlıq Radiosunun saytında idman xəbərlərindən də tanış ola bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: azadlıqradiosu.az. Sinoptiklər bugün paytaxtda yağış vəd eləyirlər. Bəzi yerlərdə üzr istəyirəm, yağış vəd eləmirlər. Bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb, şimal, qərb küləyi əsəcək. Gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq.
Amma dağlıq rayonlarda bugün yağış gözlənilir, özdə qısa müddətli. Ölkə boyu əsasən şərq küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Dağlarda temperatur 11-16 dərəcə olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir daha xatırlayaq görək bu saat olan əsas xəbərlərin başlıqları hansılardır. Amerika Serbiyanın yeni konstitusiyasını tənqid edib. Deyib ki, Kosovanı Serbiyanın bir hissəsi elan eləmək yersizdir.
İraq istəyir ki, BMT çox millətli qüvvələrin mandatını bir ildə uzatsın.
Azərbaycanda əhalinin 10%-i doyunca yemək yemir.
Bakıda müxalifətçilər aclığa başlayıblar. Tələbləri belədir, mətbuatı təzyiqlərə son qoyulsun.
Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərin başlıqları idi, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Azərbaycan şəkilləri proqramı ilə davam edəcək.
Azərbaycan şəkillərində siz Ülkə Rakib qızının noxxanı da görüb eşitdikləri ilə tanış olacaqsınız. Sizlə isə bu yarım saati həmişə olduğu kimi biz söhbət edirdik. Ülviyə Səcdədə
və Rövşən Qəmbərov. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan şəkilləri. Novxanı qəsəbəsində hər gün sübh tezdən, səhər saat 6-dan cəmat mal qarasını elə qəsəbənin küçələrində otarmağa çıxarır. Maldarlıq hələ də Novxanlıların əsas məşğuliyyəti olsa da, indi burada minlərlə mal qarası sürüsü olanlara çox az rast gəlinir. Sakinlər bunu daha çox qəsəbədə yaylaqların olmaması ilə bağlayırlar. Kənd sakini Ağaverdi deyir ki, bir vaxtlar yaylaq kimi istifadə etdikləri yerlərdən indi əsər əlamət belə qalmayıb.
Boynum var da bir 10 baş. Çıxartıram 1 saat, 2 saat fırlandıram səhər-səhər. Sonra bir sağlam yerində qalır, dincəlir. Axşam üstü də bir çıxartıram ya 2 saat. Sonra yem tökürəm. Çətindir. Şəraiyyət yoxdur. Yeri hamısını götürüblər. Yoxdur. Paylanıb hamısı alıb. Öykür. Deyir, fırlandıram 30 baldın qırağında. Yeri olsa gedib otarıram qoyunlarını da. Yoxdur. Çıxartımara aparım. Heçən onun üçün məcburam ki, satın bunları. Qoyun qoyunu yiyir. Satıb onun pulunu verim, olsa yemək, yiyir.
Bəs özünüz nə ilə dolanırsınız?
Bizdə hələ çaxçıq da hələ pensiyarım 15 şirvan, o da hələ neçə çatır, çatmır. Hələ belə dolanır, cırma cırma.
Neçə alırsınız yemi?
Yem kisəsi 1 şirvana. Bahadı, ot da bahadı, 1 şirvana, ot da 1 şirvana da hələ. Bahadı.
Burada qadınlar kişilərdən heç də az işləmirlər. Malqaranı sağır, qatıq qoyur, sonra da onu aparırlar şəhərdə satmağa. Qəsəbədə malqara saxlamayanlar da bəkar qalmırlar. Baxmayaraq ki, burada da iş yerləri azdır, ancaq hamı nə iləsə məşğul olmağa çalışır. Kimi bağlarda fəhləlik edir, kimi də kiçik sahibkarlıqla məşğuldur. Amma qəsəbənin ağsaqqalları gənclərin asudə vaxtlarını düzgün təşkil etməmələrindən narahatdılar. Günahı da gənclərdə görmürlər. Bahadur dayı deyir ki, qəsəbədə əvvəlki vaxtlarda olduğu kimi indi də klub olsa, gənclərin də getməyə yeri olar.
İndiki cavanları baxırlar başqa-başqa işlərlə məşğul oldu. Uşaq neynəsin? Hara getsin? Məktəbdən gəlir, heç yerə gedmir. Klub yox, qabaq öz fəaliyyət konsertlər verərdilər, rayonlardan gələrdilər. Burada özümüzün, öz dərnəklərimiz olardı. Noxanın belə-belə dərdləri var, qızım çatmamazlıqları var.
Bakıdan təxminən 30 kilometr aralda yerləşən Novxanlının tarixi orta əsrlərə, təxminən 17-18-ci əsrlərə gedib çıxır. Burada Novxanlının tarixini əks etdirən nəinki memarlıq abidələrinə, həm də yaşayış evlərinə rast gəlinir. Belə evlərdən birində mən də oldum.
Bunların hamısı bu olub. Burada oda olub, təndir olub, sonra şey, burada su qızdırıblar, orada oturub.
87 yaşlı Məsihalanın yaşadığı ev sakinlərin dili ilə desək Novxanlının tarix muzeyidir. Məsihala 1940-cı ildə bu evə gəlin gələndə artıq evin 100-dən çox yaşı vardı. Toydan bir il sonra həyat yoldaşını müharibəyə yola salan Məsihala bir daha onu görməyib. 2 aylıq körpəsi ilə bu evdə yaşayan Məsihala o gündən bu yana kimsəyə icazə verməyib ki, evin görkəmində nə isə dəyişdirsin. Elə ona görədir ki, indi bu evə gələn hər kəs özünü ən azı bir əsr bundan əvvəlki zamanda hiss eləyir. Yorğan döşəyin, qab-qacağın yığıldığı divarçı rəflər, yerli cəmaatın dili ilə desək, cümaxatanlar, ləmələr, sandıqlar, xalçalar və daha nələr nələr. Məsihala hətta cəmi bir il birlikdə yaşadığı həyat yoldaşının bəylik paltarını belə bu evdə saxlayıb.
Oğlanlar dedi, ay xala, mən necə saxlamışsın, bunu güvəyim yiyib. Şəm xala qurban olsun, ildə onu atmışam, nə ötləmişəm, nə fətəlancaqmışam, qoymuşam simkiyə. Hər bayramda açıb baxardım, hələ bilərdim, gələb özünü görürdüm. Qəddədəm, şapkəsi, pəncəli, şalvarı, qeyşi nədən belində.
Azərbaycan şəkilləri. Novxanlılar öz qəsəbələrinin tarixinə, bu tarixi əks etdirən abidələrə biganə deyirlər. Qəsəbə kitabxanasının müdiri Lalə Abuzərəfa deyir ki, Məsihalanın evini tarixi muzeyə çevirmək üçün hətta Nazirlər Kabinetinin Mədəniyyət İşləri Şöbəsinə də müraciət edib.
Mən istərdim ki, yenə də Mirəl Seydova Nazirlər Kabinetində Mədəniyyət Şöbəsinin müdürüdür. O mənə deyib ki, müraciət edə bilərsən. Bir şey üçün müraciət eləmək istəyirəm ki, Məsih Əhəd qızının evini Novxanlı tarix muzeyi kimi elan eləsinlər tariximizi. Çünki xarici ölkələrdən gəlirlər bizə, qonaqlarımız olur. Ümumiyyətlə, deyir, jurnalistlər gəlirlər, gəlmişsiniz də, məsələn, biz tarix müzeyini, o xanın tarixi kimi aparıb onu göstərək. O ev doğrudan da tarix müzeyidir. Həqiqətən, bugünkü gün girirsiniz, elə bir tarix, orta əsrin ortasında, keçən əsrin ortasındasın.
Qəsəbədə iki məscid var, 17-ci əsrə aid Şah Sultan Hüseyn və 19-cu əsrə aid Hacı Səfərəli məscidləri. Hazırda bu məscidlərdən birini, Hacı Səfərəli məscidini qəsəbə sakinlərindən biri öz vəsaiti hesabına təmir etdirir. Qəsəbə sakini Malikdən öyrəndim ki, burada təmir işləri bu ilin iyulundan başlayıb və məsciddə yeni günbəzin qadınlar üçün ayrıca otağın da tikilməsi nəzərdə tutulub.
Dövlət tərəfindən heç bir vəsait
yox, yox, bu xeyrətçi işi.
Nə vaxtdan başlayıb təmir?
İyulda başlayıb.
Həm də böyüdülür ərazi.
Bəli, bəli. Bu çıxıntı gəlir. Bu qadınlar üçün yox idi. Aman qadınlar üçün tikdirir.
Bu günbəzlər də təzədən quraşdır.
Yox, o günbəz köhnədir. O isə təzədir.
Günbəzlə minarə köhnədir. İndi bir də əlavə gənə günbəzlə minarə tikilir. Qadınlar üçün tikilir əlavə. Əlavə balkon çıxıb, arxalı çıxıb qabağa.
Azərbaycan şəkilləri. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Qəsəbəni gəzib dolaşarkən mənə yol yoldaşı olan Malikdən Novxanı haqqında çox şey öyrəndim. Sən demə, indiki Novxanı qəsəbəsinin əvvəllər həm adı başqa imiş, həm də məkanı. 19-cu əsrin 30-cu illərində sakinlər təbii fəlakətlə bağlı indiki Novxanı qəsəbəsinin ərazisinə köç ediblər. Qəsəbənin adı ilə bağlı isə iki fərziyə var.
1838-ci ildə Novxanda 202 nəfər ailə olur. Üçüncü yerdə, Bakı kətlərində üçüncü yerdə bizim Novxanı.
Əhalin sayına görə. Sayına.
Əvvəl bizim kəndimizin olub, adı da Siyan kənd olub. Zəlzələ olub, zəlzələ olanda durub, batır. Orada neçə ailə qalır. Gəlib, aşağı məhəllə var, Ceyran baba biri var, köylə meçiz var. Orada gəlib məhzən salırlar. Ki, su harı olub, suya qaçıb da zaman. Sonra oradan da bizim Novxanı kəndi türklər ad qoyurlar. Farsça nov, deməli təzə mənadır.
Yəni iki mənadır işlər, həm təzə kənd, həm də doqquz.
Doqquzu və Novxanı, avlıb Novxanı.
Sakinlərinin dili ilə desək, Novxanı iki hissədən ibarətdir. Aşağı və yuxarı məhəllələr. Yuxarı məhəllədə yaşayanların yalnız bir qayğısı var, o da qazın gəlməməsidir. Burada cəmaat nə sudan, nə də ışıqdan əziyyət çəkir. Bu məhəllənin yollarına da asfalt salınıb. Aşağı məhəllə isə bütün bunlardan məhrumdur. Buranın əhalisi təkcə qazdan əziyyət çəkmir. Hər gün palçığa bata-bata yuxarı məhəllədən su daşıyırlar.
Nə yolumuz var, nə suyumuz var. Gətirib oyla yuxarıdan veçidin yanında suyu. Dillər oradan gəlin çəkin. Oradan cəmaat imkanı yoxdur da o dərəcədə o belə yığılsın. Burada da hələ sən deyən, belə imkanlı adamlar yoxdur ki, birləşsinlər, gətirsinlər, qoysunlar. Asfaltdakı əli çəkiləcək, çəkiləcək, çəkilmədi. İşığımız indi yananda yanır, yanmayanda yanmır. Qaz yoxdur, qaz bizim şəxsən mənim öyümdə 90-cı ildən qaz yoxdur.
15 ildir su daşıram, həyətdə 1 qram su yoxdur. Nə şirin su, nə şor su. İndi obislərdə quyu var, bizdə heç nə yoxdur. Yollardır, it günündədir. Yuxarı gedirsən, hamısı asfalt, belə gözə. Adam xoş gəlir. Amma bura hamısı daş kəsik, qum, paltıq, yağış yağdı, vəbşey, çıxmaq olmur kiçiyə. Qaz vəbşey, onun adını çəkməyin, yoxdur. Qaz yoxdur. İşıq da şimdi var, birazdan öləcək. Lampa yandırıq, oturublar, dəsəlirlər.
Qəsəbəyə qazın verilməməsi, buradakı 300 ildən çox yaşı olan hamamın da fəaliyyətinin dayanmasına səbəb olub. Sakinlər ötən il bu hamamı təmir etsələr də, hazırda ondan yararlana bilmirlər. Qəsəbənin axsaqqalı Bahadur dayı deyir ki, qəsəbəyə qaz verilərsə, günü sabahdan hamamın da qapıları cəmatın üzünə açılar.
300-400 il bundan qabaq hamam tikilib, heç ondan heç SSR-də yoxdur. Onun bir dənə suyu ilə qazını versələr, sabah cəmaat işlər. Getdi gizra etmi yanına, getdi obrusunun başına, deyir, əliyəcək. Hatta hazır hamamdır və bər qazını işləsin. Özdə o hamam Həzrət Abbasla şərikdir. Qabaq belə adətimiz vardı. Ondan 5 maaş işləsəydi, 1 maaşı Həzrət Abbasa verədi, fağırlara verərdi. O vaxtdan hamam diyanı bindi. Qalxoz vaxtı belə işlədi, nöötlə alıb işlədirdi, sərəlkə ilə. İndi nöötlə sərəlkə dattan baxıb, benzindən baxadır. Ona görə qalıb hamamımız.
Novxanının yuxarı məhəllə deyilən ərazisinin bir hissəsində isə qaçqın və məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Onlara da baş çəkdim. Burada daha çox Zəngilan rayonu və Ermənistandan gələnlərə rast gəlinir. Onlar Novxanının yerli sakinlərindən ağız dolusu danışırlar. Deyirlər ki, burada məskunlaşdıqları gündən yerli əhali ilə qaynayıb qarışıblar. Heç vaxt onlardan yad münasibət görməyiblər. Amma buna baxmayaraq söhbətləşdiyim kəslər dolanışıqlarından giləyli olduqlarını dilə gətirdilər.
Yerli əhali ilə bizim münasibətimiz çox gözəldir. Ancaq öz dolanışığımıza qalanda heç kəs bizə baxmayıb. Üç oğlum durdu, gedib gəlib, yaralanan da olub və heç kəs bizə baxmayıb. Elə o bura ki, bu evlər almışıq. Obştel adına, yataqxana adına. Nə qayırmışıq, özümüz yaşamışıq bir az.
İş problem, ştab qalın.
Bəs nə ilə dolanırsınız?
Elə-elə arabərə işləri olur işləyirik. Baş keçmişik, müvəqqəti. Daimi iş yeri yox.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Novxanda yalnız bir orta məktəb fəaliyyət göstərir. Orada da oldum. Məktəbə Bakı Təhsil Departamentindən komissiya gəlmişdi deyə hamının başı yaman qarışıq idi. Nə məktəb direktoru, nə də onun müavini ilə danışa bilməsəm də tarix müəlliməsi Məsuma İsayevadan öyrəndim ki, məktəb bu il təmir olunub. İndi nə tavanı damır, nə də dərsə gələn şagirdlər palçığa batır. Məsuma müəllimənin dediyinə görə indi məktəbin bir problemi var, o da dərs otaqlarının çatışmamasıdır.
Bizim məktəb 500 deməli 67 yerlik şagird üçün nəzərdə tutulub. Ancaq hal-hazırda məktəbimizdə 1100-dən artıq şagird təhsil alır. Bu 2 qat, 3 qat sıxlıqdan xəbər verir.
Novxanı orta məktəbində təhsil alan şagirdlər isə deyirlər ki, qarşılarına ali məktəbə daxil olmaq məqsədi qoyduqlarından daha dərsdən qaçmırlar.
Hər şeydən razı, yaxşı dərs müəllimlə yaxşı dərs keçirlər. Yaxşı uşaqlar var, dərslərini yaxşı danışırlar, öyrənirlər. Hər şeydən razıyam,
narazıyam. Dərsə davamiyyətiniz necədir? Gəlirsiniz, yoxsa arada dərsdən qaçırsınız? Adətən oğlanlar qaçır da dərsdə.
Bizimki yaxşıdır.
Biz heç qaçmırsınız dərsdə?
Qaçmırıq. Qaçırdıq, indi qaçmırıq. Ağıllı olmuş.
Dərsliklər necədir? Verilib sizə pulsuz?
Bəli, pulsuz verilib bizə dərsliklər. Biz də çalışırıq ki, dərsimizi yaxşı oxuyaq, gələcəkdə istədiyimiz yerə qəbul olaq.
Təhsil Nazirliyindən isə bildirdilər ki, elə bu ildən Novxanda yeni bir məktəb binasının tikintisinə başlanacaq. Nazirliyin İqtisadiyyat Şöbəsinin müdiri Həmid Zeynalov.
Heydər Əliyev Fondu xəttinə məktəb tikintisi nəzərdə tutulub bu ildən başlayaraq. 240 şagird yedik. Layihəsinə sənədləri hazırdır, başlanmalıdır. Və gələn əvvəllərində tez bir vaxtda tikilib istifadəyə verilməlidir.
Novxanda sakinlərin, o cümlədən şagirdlərin də üz tuta biləcəyi yeni təmirdən çıxmış kitabxana da var. Kitabxananın müdürü Lalə Abuzərova deyir ki, hazırda onların 10 mindən çox kitabları var. Oxucuların sayı isə 400 nəfəri keçib. Kitabxana bircə yeni nəşirləri əldə etməkdə çətinlik çəkir.
Oxucuların ən çox istifadə edir məktəb uşaqları. Sonra institut tələbələri lap çox istifadə edir. İnstitut tələbələri dərslik kimi, bədii ədəbiyyat kimi indi onlara orada nə tapşırıq verirlərsə gəlirlər istifadə edirlər. Çatışmamazlıqlarımız var. Müasir kitablar istəyirlər, məsələn, müasir fəlsəfə istəyirlər, müasir, məsələn, pedagogika istəyirlər. Bizdə pedagogika ancaq Krupskaya-dan, nə bilim, Uşinski-dən, Çelişin.
Müasir kitabları almaqda çətinlik çəkir.
Çətinliyimiz var, çətinliyimiz var. Əsasda pedagoji məktəblərdə oxuyan, ümumiyyətlə, ali təhsil məktəblərində oxuyanların fəlsəfəmi, etika, estetikamı, ya pedagogikamı, bələnçinə fənlər üzrə, məsələn, kitablardan çətinliklər var.
Kitabxananın yaxınlığında Məmmədəmin Rəsulzadənin heykəli ucaldılıb. Ətrafı da gül çiçəklə bəzədilib. Sakinlərin dediyinə görə Ukraynanın Xarkov şəhərində heykəltaraşlıq üzrə təhsil alan qəsəbə sakini Cavanşir Dadaşovun əsəri olan bu heykəl 1990-cı illərin əvvəllərində qəsəbənin başqa bir sakininin vəsait hesabına ucaldılıb. Məmmədəmin Rəsulzadənin doğulduğu, uşaqlıq illərinin keçdiyi ev isə hazırda qəsəbənin uşaq bağçasıdır. Qəsəbənin yenicə təyin olunmuş icra nümayəndəsi Əli Muxtar Səfərov deyir ki, bağçada Rəsulzadənin ev muzeyinin yaradılması üçün əlindən gələni eləyəcək.
Biz istəyirik orada hələ bir hissəsində muzeyini düzəldik ki, orada körpə uşaqlar görsün ki, bəli, tanınsın ki, bizim kəndimizin şəxsiyyəti Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni ora tanımalı, olan həyat və yaradıcılığını Məhəmməd Əmin bilməlidirlər. Bu hamımızın borcudur. O Minayi Məhəmmədə xahiş etmişəm, mən də ona kömək edəcəyəm. O muzeyin açışında ona yaxından kömək edəcəyəm ki, ümumiyyətlə yaxşı olsun.
Azərbaycan şəkilləri. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qəsəbədəki 3 qəbristanlıqdan ikisinin tarixi qədimdir. Onlardan birinin yanından ötəndə mənə yol yoldaşlığı edən qəsəbə sakini Malikin "Buralar sənə tanış gəlirmi?" sualına təəccübləndim. Çünki ona Novxanıda ilk dəfə olduğumu demişdim. Qəbristanlığa diqqətlə baxandan sonra söhbəti nədən getdiyini anladım. Sən demə Azərbaycanın kino yaddaşında bu qəbristanlığın da öz payı var.
26-lar Bakı komissarı kinosu 87 o qəbristanlıqda ki açma olur, avuçlar ağlayır. Həmin qəbristanlıq, həmin bu qəbristanlıqdır.
Novxanıda sakinlərin inanc yeri, Ceyran Baba Ocağı adlandırdıqları bir pir də var. Novxanını tərk etməzdən əvvəl Malik mənə də məsləhət bildi ki, ürəyimdə bir niyyət tutub bu ocağa baş çəkim. Amma mən pirdə Ceyran Baba adlandırılan daş parçasını görmədim. Ətrafda yaşayanlar dedilər ki, piri təmir etdirən qəsəbə sakini təmirlə əlaqədar daşı evinə aparıb orada saxlayır. Amma daşı görməsəm də bu pirdən əliboş qayıtmadım. Malik mənə onun haqqında illərdir ağızdan ağza keçən rəvayəti danışdı.
Ceyran Baba hardansa bizim kəndə daş şəklində gəlib. Kəndin aşağı hissəsində həyətdə düşünmüş daş, bir qadın görüb eviyyəsi. Daşı götürüb qoyub hasarın üstünə. Həmin o qadın gecə yatıb, daş gəlib yuxuya. Tipəs mən uzaq məsafədən gəlmişəm, pənah gətirmişəm bu kəndə. Siz də məni qoydunuz hasarın üstünə, kim məni biləcək ya, mən kiməm? Pəs mən adım Ceyran Babadır. Nə diləyiz varsa... Onu Allah Taala'nın köməyiylə mən yerinə yetirirəm. Həmin bu yeri, həmin o qadın tikib, düzəldib, həmin ora ziyarət gəlib bütün kənd cəmaati, kim sırf ürəklə niyyət eləyirsə, Allah Taala onun niyyətini qəbul eləyir.
Azərbaycan şəkilləri.
Novxandan gedəndə yadımda qalan təkcə görüb eşitdiklərim olmadı. Novxanlılar həm də öz qonaqpərvərliyi və gülər üzlüyü ilə məndə xoş təəssüratlar yaratdı.
Eşitdiklərimdən, bildiklərimdən hərfi mənası belə əslanır ki, fət, külək, meh, əsən yer, mehi ilk cəlb edən yer mənasında nəzərdə tutulur səhər mehini.
Bakının başqa bir kəndi, mərkəzdən təxminən 25 kilometr aralda yerləşən Fatmay kəndinin hazırda 2000 nəfərdən çox əhalisi var. Burada da əhalinin əsas məşğuliyyətinin maldarlıq olduğu elə kəndin gələcəyindən bəlli olur. Peyin qoxusu, malqara səsindən bilmək olur ki, buradakı həyətlərin əksəriyyətində heyvan saxlanılır. Kənd sakini Gülağa deyir ki, əziyyəti çox olsa da malqara saxlayanlar az-çox dolanırlar.
Malqara saxlayanlar yaxşı dolanır. Malqaranın da zəhməti çoxdur. Mecburdur da, neynəsin? Gedib oğurluq eləmişsin. Ona görə malqara ilə məşğuldur, yaxşı dolanır. Malqaranın otarmaq üçün yer biraz azdır.
Fatmayların əsas qazanc mənbəyi satdıqları süd qatıqdır. Zəlihə xanım deyir ki, müştərilər südü qatığı elə qapıdan alıb aparırlar.
Südüdür, qatığıdır, qapıda klinklərimiz var da, bağa gedənlər gəlir alır.
Neçə satırsınız bir balonunu, qatığın südü?
Bir balonunu 7000. Ancaq şəhərdə də klinklərimiz var, orada elə bil 9 azada veririk belə. Elə bil belə də dolanırıq. Yaxşı yox, belə bir tər. Otun paskasını deyib, bax o otun paskasını 7500 almışıq. Heç biz bir gündə də 5 paska, 6 paska ot veririk də, indi malımız çoxdur, elə bil 7-8 başdır. Heç ödəmir. Gərək şəraitin ola da, otarmağa yeri yoxdur. Elə içərdə kış yaz, içərdə olur. Otarmaq olsaydı, elə bil yayda otlayardı mal, elə bil yayın sağdığımız südü, qatığın pulunu yığardıq. Yəni, elə bir özümüzə xeyrimiz çox olardı. Yer yoxdur deyin, o elə özünü ancaq ödəyir, biraz da bizə də yenə çörək pulundan ötəri saxlayırıq da, neyini məcburuq.
Kənddəki ərzaq mağazasının satıcısı Seyran isə deyir ki, kənd cəmaatının dolanışını bilmək istəyən gərək dükanlara baş çəksin.
Dolanışı yoxlamaq üçün, dolanışa baxmaq üçün bir nisiyə dəftəri var, o dəftəri bir
baxmaq lazımdır ki, aydın olsun məsələ ki, dolanışıq nətərdir. Əlbəttə, insanların dolanışığı yaxşı deyil. Acınacaqlı olmasa da insanların dolanışığı yaxşı deyil. Bir adı ildiyi kimi malqara hesabına, sonra şəxsi təsərrüfatlarda işləmə hesabına cəmaat dolanırlar. Belə mümkün deyil.
Gəlirlər sizdən nisiyə mal götürürlər, sonra nə vaxt qaytarırlar onun pulunu?
İşləyənlər varsa maaşdan maaşa, bir də ki, indi kimdə süd satır, nə satır, getir bir tər çatdırırlar cəmaat. Ancaq da ya evlər tikilir, məsələn şəxsi evlər, fərdi evlər tikilir. O qeyb fərdi evlərdə fəhləlik eləyirlər, ustalıq eləyirlər. Oradan aldığı zəhmət haqqının hesabına insanlar dolanırlar. Hər halda bir ayın içərisində çəkirdik, bir ayın içərisində getirib qaytarırlar da. Əziyyət edə, indi biz də onlara başa düşürük. Çünki bizim vəziyyətimiz də onlardan çox o qədər də yaxşı deyil.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS GM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Fatmayını gəzərkən burada ən çox diqqətimi çəkən orta məktəb və onun yaxınlığındakı mədəniyyət evinin binası oldu. Hər iki tikilinin müasir tələblərə cavab verən görkəmi onların yenicə təmirdən çıxmasından xəbər verir. Məktəbin direktoru Hacı Nuri Nadirov deyir ki, məktəb bu ilin yay aylarında təmir olunub. İndi məktəbin yeganə problemi burada idman meydançaları və zalların olmamasıdır.
İdman kompleksimiz tam hazır vəziyyətdə deyil, yəni bizim zalımız yoxdur. Bununla əlaqədar təhsil şöbəsi qarşısında məsələ qaldırmışıq ki, gələcəkdə məktəb tikərkən güman edirəm ki, kəntin əhalisi artır, torpaqların verilməsi, kənddə digər məskunlaşan adamların sayının çoxalması, gələcəkdə bu məktəbin 400 yox, bəlkə 800 nəfərli şagirdə ehtiyacı olacağı gözlənilir. Ona görə də yeni məktəb tikintisinə ehtiyac vardır. Təhsil şöbəsi artıq bu barədə öz tədbirini görür. 2008-ci ildə məktəbə yeni məktəb tikintisi nəzərdə tutulur və eyni ilə idman kompleksi də onun içərisində nəzərdə alınacaqdır.
Mədəniyyət evinə gəlincə isə Hacı Nuri Nadirov deyir ki, Fatmayna Mədəniyyət evində hazırlanan tamaşaların bütün Azərbaycanda ad çıxardığı vaxtlar olub. Amma indi kəndin Mədəniyyət evi təmir olunsa da, hələ ki fəaliyyəti istənilən səviyyədə deyil.
1971-73-cü illərdə bu fəaliyyət elə bir geniş vüsət aldı ki, Fatmayı Mədəniyyət evində göstərilən tamaşalar bütün rayon miqyasına çıxmalı oldu. Bizim hazırladığımız tamaşalar, mən deyərdim ki, nəinki Fatmayının, Abşeronun mədəniyyət tarixinə qızılı hərflərlə yazılmalıdır. Mən baş rolları həmişə oynayardım. Hacı Qaranı oynamışam, Ölülərdə Hacı Həsən Ağanı oynamışam, Vaqifdə Vaqif obrazını oynamışam. Yəni, çoxlu obrazlarım olub və bunlar kənddə bütün cəmaatın sevincinə səbəb olub. Qadınlı, kişili, uşaqlı, hamı, qocalı, hamı tamaşaya gələrdi. Bu günləri Fatmayı klubu təmir olunub, içərisi gözəl avadanlıqla təmin olunub. Elə bilirəm ki, gələcəkdə təzə klubumuzda bu işlər davam etdiriləcək.
Azərbaycanın dünya miqyasında tanınan bəstəkarlarından biri Qara Qarayevin doğulub boya başı çatdığı yer Fatmay kəndi olsa da, burada bəstəkarı xatırladacaq kiçik bir lövhəyə belə rast gəlinmir. Hacı Nuri Nadirov deyir ki, kənddəki Qarayevlər ailəsinə məxsus evdən indi əsər əlamət belə qalmayıb.
Mən onu həmişə qaldırmışam ki, dünya şöhrətli Qara Qarayev haqqında onun kəndində heç olmasa muzeyin olması, kəndində onların baba torpaqları vardı. Onu yenidən tikmək, onun yerində Qarayevlərin bu günləri muzeyinin yaradılmasına böyük ehtiyac var. 70-ci illərdə, hələ Sovet hökuməti dövründə, kommunist rejimi dövründə, Qara Qarayevin ata həyətində muzeyinin açılması ilə bağlı dövlət səviyyəsində, mən onda məktəbli idim, gəlmişdilər. Bilirəm ki, o məsələ nəsə alınmadı, çıxdılar, getdilər. Düzdür, bugün onların heç bir yeri qalmayıb, heç uçurluq evləri də qalmayıb, amma bilirik ki, onların həyətləri harada idi.
Fatmayının bugünkü sakinlərinə tarixin müxtəlif əsrlərindən yadigar qalan 5 məscid və 1 hamam var. Sovetlər dönəmində bu məscidlərin hamısı taxıl anbarlarına çevrilib. Hazırda məscidlərdən yalnız birinin,
kəndlilərin təzə məscid adlandırdıqları məscidin vəziyyəti yaxşıdır. Mən kəndin ən qədim məscidi Hacı Heybət məscidində oldum. Məscidin üzərinə vurulan lövhədə onun 17-ci əsrə aid olduğu və dövlət tərəfindən qorunduğu yazılıb. Amma hazırda baxımsızlıq ucbatından bu abidə uçmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Kənddəki başqa bir məscid 19-cu əsrə aid olan Əlbatlı məscidində təmir işlərinin getdiyini eşidib yollandım ora. Dörd beş nəfər məscidin təmiri ilə məşğul idi. Dedilər, təmiri Fatmay axsaqqallarından olan Hacı Firuz öz vəsait hesabına aparır. Usta İlham deyir ki, artıq bir aydan çoxdur ki, burada işləyirlər.
Harısı bir aydan artıqdır. Üstün krişasını, buradan damırdı. Krişasını dəyişdirmişik. Onun üzrə bir də bu köynə sıvağın hamısı töymüşük yerə. Təzdənlən üstü gördüyünüz kimi sıvayırıq.
Daha nələr eləyəcəksiniz? Nə vaxt təmir başa çatacaq?
Kuxunamız da elə bir ki, kuxuna burduydu, bura dar keçdiydi. Təzə bir dənə də kuxuna tikmişik. İndi kuxunanı çıxartmışıq çölə, ondan sonra kanalizasiyası zadı, haradasa hələ bir aylıq iş var. Bir aydan sonra bura istifadə veriləcək.
Təmir zamanı ərazisini də genişləndirirsiniz?
Yox, burada elə bir imkan yoxdur ərazisini genişləndirmək. Elə ancaq elə nə var həyətini bu.
Yəni burada həm kişilər üçün, həm də qadınlar bəli, üçün otaqlar var.
Bəli, bu indi belə burada qədimdə burada elə üstdə qadınlar olubdu. Burada polk olubdu belə. İndi istəyirlər ki, onu da bərpə eləyələr. Gənə necə qədimdə olan kimi elə gənə üstdə zəmənlər var, atdıdır ki.
Fatmaydakı yeganə hamamın da üzərinə dövlət tərəfindən qorunur sözləri yazılıb. Lakin buna qorunur demək olmaz. 19-cu əsrə aid bu abidənin indi hətta qapısı da hörülüb. Kənd sakini Seyran deyir ki, artıq 20 ildən çoxdur ki, hamamda yunan yoxdur.
Bu hamamda cavanlarımız toylar eləyiblər. O olmasın, bu olsun, kinosu var. O kinodakı olduğu kimi bizim bu hamamda hamısı olub. Beyimiz orada çimib, çıxıb, cəmaat onu qarşılayıb, qaçan aparıblar, sonra gedib aparıb o toy eləyiblər. Çox gözəl şərait olub orada. 100 ilin, 200 ilin hamamıdır. Abidədir də, tarixi abidədir. Baxımsızlıq olandan sonra yağın ki, hər şey də sökülür, dağılır, gedir də. Tam indi bərbad vəziyyətdədir. İndi bələdiyə o zibilxanaya dönmüşdür, bələdiyə ağzını tikdirdi, heç olmasa sonra zibil doldurmasın da. 20-25 il olar ki, fəaliyyətini dayandırıb.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Fatmayda Poladlı adı ilə tanınan bir məhəllə də var. Ötən əsrin 30-cu illərində Şamaxının Poladlı kəndinin bir qrup sakini köçüb Fatmayda məskunlaşıblar. Elə o vaxtdan da onların məskunlaşdığı məhəllənin adı Poladlı adını alıb. Poladlıların nə səbəbdən köçdüyünü və nə üçün məhz Fatmayını seçdiklərini mənə bu məhəllənin sakini əslən Şamaxlı olan Məhərrəm dayı nəql etdi.
37-ci ildə o vaxtlar kulak olurdu. Onun dərdindən biraz bizim malqaramız olub, orada da çox dövlət olanı tuturdular axı. Hə, babam gəlib bura, bu kəndlə əlaqəmiz olduğu üçün, bu kənddən də gedirlərmiş ora, doşab satırlarmış, əncə satırlarmış. Əlaqəmiz olduğu üçün biz oradan həm qorxudan, həm də ki, belə çıxıb gəlmişik də oradan ki, tutmasınlar. Bizi də yaxşı qarşılanmışıq, burada da boya başı çartıb atmışıq.
Məhərrəm dayı deyir ki, Fatmaya gəldikləri ilk gündən yerli əhali ilə elə qaynayıb qarışıblar ki, indi özlərini yarı Şamaxlı, yarı Fatmaylı hesab edirlər.
Mən özümü 50% Şamaxlı sayıram, 50% Fatmaylı. Müsad deyim sənə, 80% Fatmaylarla biz qohumuq. 100% demək olmaz. 80% ilə qız verib, qız almışıq. Sonra öz hörmətimiz, necə deyərlər, mən hərdən bir arzulayıram yadıma düşəndə ki, hə, ata-ana yerim, o boş yerin olur axı.
Poladlı məhəlləsində elə bütünlüklə Fatmayda yaşayanların indi ən başlıca problemi qazın olmamasıdır.
Bizim işığımız əladır, suumuz ondan da artıq. Bir də yanacaq barəsi bizdə cəmaatda çətinlik yaradır.
Kəntin problemi ən birinci elə qazdır. Qaz atdı, həqsab yoxdur. Cəmaat lüboyunu dindir, qazdan şikayət edir. Necə ki, aylər yoxdur. Lab yaydan, bax, indiyəcən qaz atıyor. Var, belə də, azmaz adam evində, azmaz adam evində, var o şam kimi, lapa belə. Qoy çayını kimi, Gözde saat yarımdan sonra. Va Allah'ın dostu. Bu toçun da o MBN yok.
Rəsmilər isə deyirlər ki, bu problem də yaxın gələcəkdə öz həllini tapacaq. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlının sözlərinə görə, bircə ildən sonra Bakı ətrafı qəsəbə və kəndlərin qaz probleminə bir dəfəlik son qoyulacaq.
Cənab Prezident fevral ayının 27-sində dövlət proqramı qəbul eləmişdir. Dövlət proqramına əsasən Bakı ətraf kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı adlanır bu proqram. Deməli, həmin proqram çərçivəsində Azərqaza da müəyyən tapşırıqlar var. Bu tapşırıqlar qaz olmayan yerlərin qazlaşdırılması və pis olan yerlərin isə qaz təminatının yaxşılaşdırılmasından ibarətdir. Proqramın əhatə çərçivəsində, yəni 2007-ci ilin sonuna qədər Bakı ətraf kəndlərində qaz təminatının yaxşılaşdırılması 100% həyata keçiriləcək.
Hələlik isə Novxanı və Fatmayının sakinləri qaz problemini unudacaqları günü səbirsizliklə gözləyirlər. Novxanı və Fatmaydan söhbət açan mən idim, Ülker Akif qızı.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az